Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце ў эфіры «Дом літаратара» пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас са зместам перадачы. Семдзесят вернікаў звярнуліся да каталіцкага епіскапату з заклікам паўздзейнічаць на беларускую ўладу, каб тая вызваліла палітвязняў, якія трапілі за краты пасля 19 снежня. Сярод тых, хто падпісаў зварот, пісьменніца Ірына Жарнасек, госця нашай рубрыкі «Сам насам з часам». У кнігарні «Свабоды» сваю новую кнігу паэзіі прэзентуе Славамір Адамовіч, а ў другой частцы «Дому літаратара» вас чакае, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду». Семдзесят вернікаў і актывістаў каталіцкага руху звярнуліся да каталіцкага епіскапату з заклікам паўздзейнічаць на беларускую ўладу, каб тая вызваліла палітвязняў, якія трапілі за краты пасля 19 снежня. Сярод падпісантаў звароту пісьменніца Ірына Жарнасек, якая з намі на тэлефоннай сувязі з глыбокага. Спадарыня Ірына, я ведаю некаторых пісьменнікаў, якія прынцыпова не падпісваюць калектыўных лістоў. Маўляў, тое, што мне трэба, я напішу і подпишу сам, адзінаасобна. А што падштурхнула вас паставіць свой подпіс пад зваротам да кіраўнікоў касцёлу?
Я не маю такой таксама думкі, не падтрымліваю такую думку, што вот я асобна, альбо там мне добра быць з людзьмі. Паэтому, калі мне прапанавалі, то з'явілася такая ідэя напісаць гэты ліст, звярнуцца, і мне прапанавалі, ну, так бы мовіць, падпісаць яго, то я яго падтрымала, таму што хоць бы па простай прычыне, што не магу маўчаць, кажучы збітымі словамі.
Можа быць, вы прыгадаеце выпадкі, калі касцёл сваім аўтарытэтам у некіх конкретных выпадках ратаваў людзей ад турмы, ад смерці?
Я не ведаю там ад турмы, але што прынцыповасць сваю касцёл выказваў і з гэтым лічыліся. Ну так, як ратаваў ад турмы? Першае, што прыходзіць, можа, таму, што свежы ўспамін. Вот у суботу я была ў Росіцы на бажэнства лютаўскае у гонар угодкаў трагедыі Росіцкай. І я магу сказаць іншае, што там не выратавалі ад турмы святары, якія раздзялілі лёс народу Божага, якога яны вялі да Бога. Яны проста раздзялілі з імі лёс, і гэта вельмі важна. Быць разам у крытычныя дні, у цяжкія такія, калі людзям вельмі цяжка, і святар, калі застаецца верны свайму пакліканню і застаецца разам з людзьмі, дзеліць гэтую бяду. Вось гэта найперш узгадваецца. Таму не выпадкова мы называем іх добрымі пастарамі. Антоній Ляшчэвіча і Юра Кашыра. Добрыя пастары, якія не збаяліся пайсці ў агонь разам з людам Божым.
У вашым звароце, спадарыня Ірына, ёсць дакладная фармулёўка. Мы заклікаем вас, маюцца на ўвазе архібіскуп і біскупы, звярнуцца да беларускіх уладаў з просьбай вызваліць палітвязняў і спыніць рэпрэсіі. Скажыце, ці прыслухаліся да вас, ці быў такі зварот да ўладаў?
Я не ведаю, ці звярнуліся біскупы, як яны зарагавалі на гэта. Пакуль што я не ведаю.
Ці важна, ці істотна для вас, каб такі зварот быў?
Канешне, істотна. Кожны такі зварот істотны. Кожны асумленна чалавек.
А яшчэ вы ў сваім звароце заклікаеце касцельных іерархаў маліцца за ўладу, каб яна пакаялася. Многія свецкія людзі не разумеюць гэтага. Як гэта маліцца за ўладу? Маўляў, як можна маліцца за ўладу, якая сама найперш парушае хрысціянскія запаветы? Не хлусі, не чужалож, не забі.
Для чалавека, пакуль ён жыве на зямлі, ёсць яшчэ час пакаяцца, ёсць час зразумець свае памылкі. Для любога чалавека. Абсолютно любого, для самого страшного злочинца. И поэтому, а чому мы не повинны молиться за уладу? Мы мусим молиться за уладу. За любые улады, якія керуют нашей землей. У гэтым так само проявляется отказность верника за землю, за гэты народ, за землю, якая дадена Богом нам у карыстанне, на якой мы живем. Мы мусим молиться, мы просто обязаны молиться. Але калі мы молимся, это не значит, что мы молимся за их, как им жилось добро, у их там чудовных умовах, как яны там жили в роскоши. Мы ж не за гэта молимся, а найперш за тое, как яны сумленно служили этому народу, на якое яны поставлены на гэта служение. Найперш за гэта, каб это служение было сумленным найперш. Вот что важно.
Спадарня Ірына, паэт ксёнц Ян Твардоўскі, якога, на жаль, вельмі мала перакладалі на беларускую мову, пісаў, што самае галоўнае ў жыцці не перашкаджаць Богу. Богу дзейнічаць праз цябе. Як вы разумееце гэтыя словы?
Яны вельмі здаецца і зразумелыя, таму што гэта значыць, хрысціянін мусіць на кожны дзень быць у суладзе са сваім сумленнем і пакліканнем, якое Бог вызначае для кожнага з нас паасобку, для кожнага з нас. І Бог можа выкарыстаць нас як добрую прыладу для таго, каб мы неслі людзям дабро, рабілі ў гэтым свеце дабро. Але калі мы будзем перашкаджаць яму рабіць, то ад нашай дзейнасці не будзе проста добра. Людзі не ўбачаць добра, а значыць праз нас таксама не ўбачаць Бога. А задача кожнага хрысціяніна сведчыць аб Богу. Гэта вельмі важна. Святы апостол Павел казаў, каб людзі бачылі вашыя ўчынкі і праслаўлялі за гэта Бога. Уяўляеце? Гэта значыць, як высока павінен жыць хрысціянін, наколькі сумленна, каб людзі бачылі вашы ўчынкі і праслаўлялі за гэта Бога. Не цябе, хрысціянін, праслаўлялі, але Бога.
Пісьменніца Ірына Жарнасек, адна з падпісантаў звароту да каталіцкага епіскапату з заклікам дамагацца вызвалення палітвязняў, была госцяй дому літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла, далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». У менскім выдавецтве «Медысонт» выйшла ў свет новая паэтычная кніга Славаміра Адамовіча пад назвай «Рым», у якой аўтар упершыню пазіцыянуе сябе як дзвюхмоўнага паэта. Але пачалася наша гутарка з іншай, больш памяркоўнай тэмы. Славамір, Васіль Якавенка ў прадмове да тваёй кнігі прагаворваецца, што піша сваё ўступнае слова да зборніка пад назвай «Сляды на дарозе». З чаго я раблю выснову, што назва «Рым» узнікла як бы ўжо ў апошні момант. Ці так гэта і чаму ўсё ж «Рым»? У кнізе «Вечны горад» ніякім чынам не прысутнічае.
Гэтая назва нарадзілася сапраўды дзякуючы за ўвазе Васіля Тимафеевича. Ён сказаў, што мая першапачатковая назва, якая гучала як «Сляды на дарозе Е6». Я хацеў увекавечыць, занатаваць менавіта назву гэтай нарвежскай дарогі, еўрапейскае значэнне. А ён сказаў, што не варта гэтыя ўносіць лічбы, нейкую канкрэтыку. Вот назавём проста «Сляды на дарозе». На што я не мог пагадзіцца, таму што «Сляды на дарозе» гэта занадта ўжо банальна. І калі пашукаць, дык напэўна ў нашых аўтараў, толькі беларускіх, можна знайсці такія «Сляды на дарозе». Таму ў выніку прыйшлося шукаць нешта новае. Галоўнае, што я меў на ўвазе, Міхась, гэта ўвесці, даць другое жыццё нашаму ўласнаму слову. Рым як стан неспакою, а дзеясловны назоўнік, дзеяслова рымець, гэта значыць выказваць неспакой, хвалявацца. Гэта ў нас нашы людзі, па крайней меры, на Мядзельшчыне так казалі пра скаціну, якая вельмі адчуваная да нейкіх вот, перад грымотамі ці перад пажарам.
Прызнаюся, мне больш да спадобы твая лірыка, якая зрэшты і пераважае ў кнізе, але часам лірыку заглушае нават невершаваная публіцыстыка, а суцэльныя заклікі, як прыкладам у вершы беларускай моладзі. «Стойце мужна на нашых пляцах, стойце смела, ні кроку назад». Ты любіш пісаць такую барыкадную паэзію, ці гэта змушаны пад ціскам вядомых абставінаў крок?
Дзякуй Богу, альбо барані Бог, мяне нехта ж змушаў пісаць тыя ці іншыя вершы. Гэта пішацца і пісалася ў натуральных умовах, самаходзь, з маёй уласнай волі. Не трэба забіваць, гэта я пісаў, у каго за плячыма свой уласны пэўны вопыт. Калі я пішу «Стойце мужна», то я маю перш за ўсё і сябе самога, што і я, па крайней меры, альбо стаяў, альбо яшчэ гатовы, яшчэ маю здароўе і волю стаяць разам з гэтым моладзю. Такія вершы яны правяраюцца, павяраюцца, мне здаецца, маёй уласнай жыццёвай практыкай.
Ну вось пляц, тысячы людзей, і гучыць гэтая «Разбуры, турмы, муры». У кожнага паэта павінны быць падобныя вершы? Ці гэта залежыць ад характара самога паэта?
Хай будуць у кожнага, няхай не ў кожнага, проста трэба ведаць, што мяне жорсткі падыход да літаратуры, і я расцэньваю яе як само жыццё, і калі ты проста пачытаеш вітав на мітингу ці утульній залі, і потім пішов ці утульненько піти гарбатку. І на гэтым усё. Тут читач, слухач да гэтаму буде мець мала даверу. Галоўна, каб паэт, пішучы ці літаратар, празаік, павяраў сваім жыццём.
Кніга «Рым» напісаная пераважна ў Нарвегіі, але Нарвегіі ў ёй вельмі мала. Чым была для цябе настальгія? Пачуццём прыгнятальным, цяжкім ці наадварот, пабуджальным, штурхаючым да пісання?
Пачуццём, якое абуджала. І сапраўды, от я сам гляджу і бачу, што жыў я там фізічна, а думкамі, духам быў у сваёй беларускай тэме. Настальгія актывізуе, але яна не была такой безвыходнай і забойчай. Разумееце, я дастаткова авантурны чалавек, каб ведаць, калі будзе надыходзіць нейкі крытычны момант, я кіну і паеду туды, той край, які мяне кліча, высакапарна кажучы.
Мне прыгадваецца з кнігі «Рым» твой верш «Дыялёг», дзе ёсць такія радкі. Што ж адбываецца? Што? Акупацыя? Трашаць у афіры ментоўскія рацыі? Але ці акупацыйны той лад, які сёння усталяваўся ў Беларусі? Можа быць, мы самі сябе падманваем, кажучы, што акупацыйны, бо з акупантам змагацца прасцей. А як змагацца з кожным трэцім ці нават кожным другім у сваім жа народзе?
Я не ведаю, хто першы, Зянон Пазняк ці дзесьці я, назваў гэты стан, які, у якім ужо каторы год мы знаходзімся, знаходзіцца Беларусь, станам рэжымам унутранай альбо нутраной акупацыі. Што маю на увазі я пад гэтым значэннем? Што мы самі сябе, беларусы, перш за ўсё, мы самі паддаліся і мы самі сябе акупоўваем. Пачынаючы з праблемы мовы, мы самі. Зразумела, не маем інфармацыі і што там за лялькаводы зверху, што з заходняга боку, што з усходняга, безумоўна. Але мы паддаемся і гэтым лялькаводам беларусы, і мы самі гэту акупацыю, мы самі сваімі рукамі самі сябе акупавалі, і гэта тут няма ніякіх разыходжанняў, і здаецца, дастаткова ўсё зразумела. І той, хто супраць, тая частка беларуса, той хоча вызваліцца з гэта самаакупацыйнага стану, той так ці інакш сябе праяўляе, супраціўляецца.
Такім разе, як бы даводзіцца змагацца з самім сабой, а гэта, мне здаецца, самае бясплённае змаганне.
Не ведаю, як бясплённае, ну самае цяжкое, то дакладна, самае складанае.
У кнізе «Рым» цэлы раздзел тваіх расейскамоўных вершаў. Калі і дзеля чаго ты пачынаеш пісаць па-расейску, і як гэта спалучаецца з тваім дакляраваным патрыятызмам? Гэта ж таксама некае шоу?
Не, ні ў якім разе. Так прыходзіць. А як прыйшло, баюся, што нават гэта будзе грэх, калі б наступаць сабе, казаў калісьці адзін з класікаў, так, на горла ўласнай песні. Не, іншая рэч, Міхась. Я за свае рускамоўныя тэксты, асабліва ў гэтай кнізе, адказваю. І я кажу, што яны вартыя таго, каб быць надрукаваныя побач з беларускімі маімі тэкстамі. І больш за тое, бяруся на сябе смеласць сказаць, што я паказваю гэтымі тэкстамі для нашых тысяч, соцень, калі не тысяч аўтараў рускамоўных, якія спрабуюць тут на беларускай глебе ў Беларусі пісаць менавіта па-руску. Дык я от ім кажу, калі ўжо спрабуеце, калі хочаце пісаць у Беларусі, вы беларусы па-руску, то пішыце не горш, чым наш земляк Высоцкі, празаік Дастаеўскі, ну і мой сціплы даробак.
Што застаецца чытачам успрымаць Славаміра Адамовіча як дзвюхмоўнага паэта?
Можна і так сказаць, дзвюхмоўнага. Калі я саспею, ну от не даспеў яшчэ, але вельмі-вельмі можа быць, што і трохмоўнага, калі я па-нарвежску пачну пісаць.
То бок патрыётам Беларусі можна быць і размаўляючы па-расейску?
Ну, безумоўна. Это аб'ектыўная наша, это просто дадзенасць.
От у адзіным выпадку тут з табой я не пагаджуся, пакідаючы гэтыя дзвюхмоўе, мы працягнем да канца жыцця заставацца ў гэтай унутранай акупацыі. Славамір, 19 снежня на плошчы, калі многія не ведалі, што рабіць, каго слухаць, куды ісці, ты ведаў, што рабіць, ты распаўсюджваў свае кнігі. А дзе сёння можна набыць тваю новую кнігу «Рым»? Ці чакаць наступнай плошчы?
Сёння прынялі на распаўсюд «Акадэм кніга», кніжны салон на Калініна 5 і таксама невялікая крамка «Падземка» на праспекце. Чакаем 25-го. Я прыходжу з кніжкамі, а людзі прыходзяць на святкаванне 25 сакавіка, дзень незалежнасці, дзень утварэння БНР, і набываюць мае кніжкі.
Гостем кнігарні «Свабоды» быў паэт Славамір Адамовіч, які нядаўна выдаў кнігу вершаў «Рым» на дзвюх мовах – па-беларуску і па-расейску. Вы слухаеце «Дом літаратара», я Міхася Скобла з вамі развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакае рубрыка «Верш на свабоду» і яе вядучая Валянціна Аксак. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У эфіры праграма «Дом літаратара». Далей вы пачуеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Люты сканчваецца, а з ім і зіма сыходзіць у нябыт. Што праўда, у беларускіх шыротах толькі каляндарная зіма уступае месца новай пары году. А ў насамрэчнай тутэйшай прыродзе зіма яшчэ параскашуецца, мой месяц цэлы. А колькі будуць лютаваць палітычныя маразы, ніхто не гадае, не ведае. Вершы нашых слухачоў сёння і звернутыя пераважна да тых, хто хацеў прыспешыць беларускую вясну свабоды. Але, як напісаў адзін з аўтараў, відаць, заблытаўся ў Беларусі час, і цуды людзям прыносіць не прырода, а нечаканыя лістаношы.
Вось і цуд, пазоваў суд, вось сваякі сведкі, выскарблялі чэс суседкі. Ах, гэтая Лук'яна, што ўжо трэця Івана, справа да яго ў мяне была, прыбраў бы трохі ў двара. Не хадзіў той час, там і абцас, а сведкі хлусяць, каго хочаш знюсяць. Суддзя судзіў без намаганняў, душэўных пакут і ваганняў. Выдаў пастанову, куды штраф паклаў аснову. Я пратэстую, я апелюю да большага суда. Які наіўны. Ха-ха-ха. Ёсць яшчэ вярхоўны суд, не атрымалася і тут. І з генпракуратуры пакет прыйшоў макулатуры. Саламон сказаў бы адразу на гэткую паразу. Адна вада, не бачу аніякага суда. Жанчына змыла, хлусню зварила, а да глобли все отдышло, вось беззаконням яно и вышло. Судовная у тебе держава, але отсутничая права. Ну что ж, нехай яны за гэткія пляткури застануцца в одной скуре, а веселенькое солнце обыдя их в оконца. И кажут люди в моей запруде, что и не такое еще будет. Заблытался в природе час, 37-й паузе вертается до нас.
Холодным змроком бестерміновая беларускай зімы прасякнуты і твор іншага нашага аўтара Сашы Грозіўскага з Менску. Чытаю. «Кто бредет в бреду вечернем, спотыкаясь, как во сне, веки выкрашены чернью, мрак кружится в вышине. Что так больно он вздыхает, а на помощь не зовет. Мрак по улице летает, черный вечер, белый лед. Кто он и куда идет? Снег на лбу его не тает», – написал Саша Грозівський з Менску. За кратаваным у турмах десяткам змагароў з гэткім беларускім цудам прысвячаюць свае вершы на свабоду нашы аўтары, верачы, што беззаконне, як і зіма, не вечныя.
«На Беларусі хлусні навалам, тут царства тлуму запанавала. Наш люд, чамусьці забыты Богам, зусім згубіў сваю дарогу. Сумленных, шчырых змятаюць з твару жыцця пачвары. Яны ў гонар, яны ў пашане. На целе ж праўды скразны раны. Баляць і ныюць і днём і ночу. І хто яе такой захоча? Ды прыйдуць вёсны і бліскавіцы, ажывяць сонныя крыніцы. І будзем годныя мы Богу, знайдзём у свет сваю дарогу».
Каб весялей шукаць сваю дарогу ў свет, наш аўтар Александр прапануе новы гімн. Мы лёдаю ягоную улучаць не будзем, а вось словы прачытаем. «Уздымайся зара над краінай маёй, уздымайся, народ беларускі, хай па свеце гудзіць твой напеў веснавы, хай звініць ён прывольна і гучна. Доўгі шлях ты прайшоў, пака вольнасць здабыў, праз вякі, праз навалы варожыя. Так жыві і мацней, расквітай, Беларусь, у цэлым свеце не маю дарожай я. Пойдзем разам з табой сваё шчасце шукаць, разам марыць аб будучым лёсе. Разам будзем спяваць той напеў веснавы, што калісьці пачулі ў сэрцы». Вось такія словы для новага гімна прыслаў нам слухач Александр. Наўрад ці магчыма, аднак, усенародна гімны веснавыя спяваць, пакуль у зімовым холадзе вязніцаў застаюцца першыя галасы хору свабоды. Аднаму з іх, Паўлу Свярынцу, прысвяціла свой верш наша слухачка з глыбокага Францішка Бервячонак.
Улада марыць у карцарах, астрогах, свабоду, думку, слова зруйнаваць. А я малюся кожны вечар Богу, каб Павел не хварэў ды мог пісаць. Пра Беларусь, каторую ён любіць, ды пра людзей сваіх лістоў лясных, пра КДБ, што душы свае губяць, пра мужных усіх паплешнікаў сваіх, пра тое, як дарэмна сілы траціць дыктатар, каб уладу захаваць. Расплюшчы вочы, дарагі мой браце, зірні, як троны гэтыя ляцяць. Ляцяць і самі ў лайнерах за хмары, схапіўшы скарб драпежную рукой. Де б не помогуть золото, доляры, здобыть им счастье, радость, супокой.
Вы слухаете передачу «Дом литератора». Протягиваем огляд вершов на свободу. При микрофоне Валентина Аксак. Другую частку нашага агляду мы прысвяцілі творам, аўтары якіх спрабуюць знайсці свае адказы на надзённыя пытанні жыцця краіны і прычыны свайго бядотнага існавання ў ёй. Трэба самім быць ля кіроўнага стырна, тады і сітуацыя зменіцца, лічыць наш менскі слухач Міхаіл Пятровіч, які начытаў свой верш на свабоду на наш тэлефон аўтаадказнік.
Чаму Беларусь краіна жабрацкая, а не Амерыка ці не Англія? Бо ў нас лідары дзялкі заліхвацкія, з прадажнымі душамі, хоць твары ў іх ангелаў. І верылі мы дзесяцігоддзямі ў роўнасць сяброўства і брацтва. Цяпер сказаць трэба годзе, за розум патрэбна брацца. Хопіць карміць нас з агульнай міскі, пустой балбатні, баландою. Нам трэба быць для дзяржавы руля недалёка, блізка, і кожнаму стаць самім.
А наш слухач Мікіта Клопат бачыць прычыну беларускай несвабоды ў шавіністычных памкненнях усходняй суседкі. Чытаю ягоны верш. Стварэнне з дзвюма галавамі, пачвара. Пачвару ў край наш не трэба пускаць. Яна беларусам зусім не да твару. Пачвару заўжды адусюль трэба гнаць. Калі ўсё ж прыпрэцца на нашыя гоні, каб люд працавіты не воліць яшчэ, меч вершніка з вечнай пагоні, хай гэту пачвару ўшчэнт пасяче. Напісаў Мікіта Клопат. А паэт Алесь Макрацоў у сваіх каротенькіх вершах-парцэлах паспрабаваў стварыць скразную гісторыю сучаснай Беларусі і адказаць на яе асноўныя выклікі.
Гісторыя Беларусі пад рэдакцыяй Лукашэнкі. На дуб векавы, высока узлез хлапчук. Не здолее злезці. Самадзержац пад сябе краіну падганяе. Не беларуская на Беларусі дзяржава, а скалёпак Савецкага Саюза. Сабакі сталінскай псарні, чэкісты, тлустыя каты савецка-беларускай літаратуры. Колер здаровай крыві чырвоны, барвы беларускай культуры – нацыянальная, зламысная лейкемія, інтэрнацыянальная. Пячаткі цывілізацыі, люкі каналізацыі. Велізарны лядовы палац жароном на шыі горада. Галоўны мастацкі твор беларусаў, родная мова. Чорны нарост на гонкай сумнай бярозе, згубная чага. Рыпенне сухога дрэва, стогны старога бору. Палюбоўнік шукаў суседку, лысы, нібы калена. Адбітак рабства на сэрцы, дзіця сялянкі прыгоннай. Расійская мова Беларусі, падробка ці рэпрадукцыя. Нацыянальная ідэя беларускага народа вярнуцца да самога сябе, зрабіцца самім сабой. На целе сляды клыкоў, сустрэў нахабную зграю. Эмацыянальныя, нестрыманыя словы, пырскі фонтана. Москва, нібыта не третий Рим, а третий сарай Бату. Спав одетым на прастіне, як стомлены звер на снезе. Лясная дорога, заваленная буралому, путявіна твоего життя. Осколок империи зла, не выдалены з Европы.
Так і хочацца паўтарыць гэтую фразу Алеся Макраўцова, у якой квінтэсэнцыя прычынаў беларускай несвабоды. Асколак імперыі зла, не выдалены з Еўропы. Ёю мы завяршаем сённяшні агляд вершаў на свабоду. Пішыце свае, набліжайце сваю асабістую свабоду і свабоду краіны. Вы слухалі перадачу «Дом літаратара». Навіны беларускага літаратурнага жыцця прадставіў Міхась Скубла, агляд вершаў на свабоду падрыхтавала Валянціна Аксак.